Գլուխ 4. Նորին մեծություն Հենրիխ 3-րդ թագավորի օթյակը Գրևի հրապարակում. Եթե Սենտ Անտուան թաղի ամենաբանուկ փողոցով քայլեինք մինչև Գրևի հրապարակ, ապա ամբոխի մեջ կտեսնեինք մեր ծանոթներից շատերին. Բայց մինչ այդ բոլոր քաղաքացիները, որոնք Ռոբեր Բրիկեի չափխելացի չեն, ընդհանուր հրմշտոցի ու Երուսեռի մեջ կձգվեն իրար հետևից. Եկեք մենք պատմաբանի թևերի ընձեռած իրավունքով անմիջապես իջնենք հրապարակ և ակնթարթաբար ընդգրկելով մեր առջև բացված տեսարանը մի պահ վերադառնանք անցյալին, որպեսզի հետևանքը տեսած լինելով հասկանանք նաև պատճառը. Կարելի է համարձակ ասել, որ Մետր Ֆրիարը ճիշտ էր, երբ մտածում էր, որ Գրևի հրապարակում 100,000-ից ոչ պակաս մարդ է հավաքվելու, որպեսզի վայելի այնտեղ նախապատրաստվող տեսարանը. Բոլոր փարիսցիները ժամադրվել էին քաղաքապետարանի մոտ, իսկ փարիսցիները ճշտապահ մարդիկ են. Նրանք բաց չեն թողնի հանդիսույթի առիթը, իսկ դա մահապատիժը մի մարդու, որն այնպիսի կրքեր էր ոգել, որ ոմանք նրան անիծում են, ոմանք փառաբանում, մեծամասնությունն էլ խղճում. Ահա այդպիսի մարդու մահապատիժը նույնպես հանդիսույթ է, և այն էլ արտասովոր հանդիսույթ. Այն հանդիսականները, որոնց հաջողվել էր Առափնյակից, աստվածամոր սրբապատկեր Պանդոկի մոտից կամ Բոդուայե հրապարակից սկսվող ծածկած անցումով դուրս գալ Գրևի հրապարակ, հենց կենտրոնում ամենից առաջ տեսան լեյտենան Տանշոնի նետաձիգներին, շվեյցարացիներին և թեթև հեծելազորի ջոկատներին, որոնք շրջապատել էին հրապարակի մակերևույթից մոտ 4 ոտնաչափ բարձրացող ոչ մեծ կառափնարանը. Այդ ցածրադիր կառափնարանը այնքան ցածր, որ երևում էր միայն անմիջականորեն նրա մոտ կանգնած մարդկանց կամ նրանց, որոնց բախտ էր վիճակվել տեղ գրավելու հրապարակին նայող լուսամուտներից մեկում, ահա այդ ցածրադիր կառափնարանը սպասում էր դատապարտվածին, որին առավոտից ի վեր իրենց տիրապետության տակ էին առել վանականները, և որի համար վաղուց պատրաստ էին ձիերը, որպեսզի ինչպես ժողովուրդն է պատկերավոր ասում, նրան տանեն հեռավոր ճանապարհորդության. Եվ իրոք, հենց հրապարակի մոտ, Մունտոն փողոցի խաչմերուկի առաջին տան ծածկի տակ, սպիտակաթույր 4 ուժեղ ծանրաքարշ ձիեր, իրենց բրդոտ ոտքերով անհամբեր դոփում էին սալահատակը. Կծում էին միմյանց և խրխնջում էին իսարսապ կանանց, որոնք այդ տեղը ընտրել էին իրենց կամքով, կամ ամբոխի ճնշման տակ. Դրանք հեծնելու ձիեր չէին. Հազվադեպ է եղել, որ իրենց հայրենիքի կանաչապատ հարթություններում նրանք սլացած լինեին լայն մեջքներին առած որևէ գեղճուկի, գիշերով դաշտում մնացած մի հաստաթուշ մանկան. Բայց թափուր կառափնարանից ու խրխնջացող ձիերից հետո ամբոխի ուշադրությունը ամենից շատ գրավում էր ոսկեթել կարմիր մահուդով երեսպատված գլխավոր լուսամուտը, որտեղից կախված էր թագավորական զինանիշով մի թավշյա գորգ. Լուսամուտն այդ թագավորական օթյակն էր. Գրևի հրապարակում գտնվող Սուրբ Հովնանի եկեղեցու զանգերը խփեցին ժամը 1:30-ը, երբ շրջանակ հիշեցնող այդ լուսամուտում երևացին նրանք, ովքեր պետք է պատկերեին բուն նկարը. Առաջինը հայտնվեց Հենրիխ 3-րդ թագավորը, գունատ, գրեթե լրիվ ճաղատ, թեև այն ժամանակ նա հազիվ 35 տարեկան լիներ. Խոր ընկած աչքերը սև կապիչների մեջ էին, ջղաձգությունից բերանը ծռված էր. Ներս մտավ մռայլ, անկյանք հայացքով, միաժամանակ և փառահեղ և երերուն կեցվածքով, տարօրինակ հագուստով և տարօրինակ շարժուձևով. Ավելի շուտ ստվերի էր նման, քան մարդու, ավելի շուտ ուրվական էր, քան թագավոր. Հպատակների համար նա հանելուկ էր, անհասկանալի ու անլուծելի հանելուկ. Եվ նրանք շվարած չգիտեին ինչ անեն, կեցցե թագավորը գոռան, թե աղոթեն նրա հոգու հանգստության համար. Հենրիխի հագինը մի կարճ, սև բաճկոն էր, սև ժապավենաթելով երիզված. Ոչ շքանշաններ կային, ոչ թանկագին քարեր. Միայն մի ադամանդ էր փայլփլում փոքրիկ գլխարկի վրա, և դա ճարմանդ էր, որով ամրացված էին 3 կարճ, գալարագեղ փետուրներ. Ձախ ձեռքին մի սև փոքրիկ շնիկ կար, որը բանտից նրան նվեր էր ուղարկել հարսը, Մարի Ստյուարտը. Շնիկի թավշյա մորթու վրա ընդգծված աչքի էին ընկնում նրա տիրոջ երկար ճերմակ մատները, որոնք ասես ալաբաստրից լինեին։ Թագավորի հետևից հայտնվեց տարիների տակ կորացած Եկատերինա Մեդիչին, քանի որ մայր թագուհին այն ժամանակ կլիներ արդեն 66-67 տարեկան։ Այնուամենայնիվ նա դեռևս ուղիղ ու բարձր էր պահում գլուխը, սովորականի պես մռայլ հոնքերի տակից ցայտում էր սևեռուն հայացքը, բայց չնայած դրան նա իր անփոփոխ սգո հագուստի մեջ և իր անփայլ գունատ դեմքով նմանվում էր մոմե արձանի։ Նրա կողքին Երևան եկավ Լուիզա Լոթարինգացու թախծոտ ու ամաչկոտ դեմքը։ Առաջին հայացքից աննշան այս կինը Հենրիխ III-ի դժբախտ ու հուզառատ կյանքի հավատարիմ ընկերուհին էր։ Մայր թագուհի Եկատերինա Մեդիչին մտադիր էր ներկա գտնվել իր հաղթարշավին։ Թագուհի Լուիզան եկել էր նայելու մահապատիժը։ Թագավոր Հենրիխը ծրագրել էր մի կարևոր գործարք։ Զգացմունքների այս երեք երանգները արտացոլված էին առաջինի գորոշ ճակատին, երկրորդի դեմքի հնազանդ արտահիտության և երրորդի մռայլ մտախոհության մեջ։ Այդ երևելի անձանց հետևից, որոնց հետաքրքրությամբ աչք էր ածում բազմությունը, ներս մտան երկու երիտասարդներ, մեկը 20 տարեկան, մյուսը 25-ից ոչ ավելի։ Նրանք եկան ձեռք ձեռքի տված, հակառակ վարվելակարգի, որը մարդկանց թույլ չի տալիս միապետի ներկայությամբ, ինչպես և եկեղեցում, աստծու աչքի առաջ, իրազննաբար արտահայտել իրենց փոխադարձ կապվածությունը։ Նրանք ժպտում էին, կրծերը անասելի թախծոտ, ավակը գրավիչ ու դյութիչ։ Բարձրահասակ էին ու գեղեցիկ, հարազատ եղբայրներ էին։ Կրծերը Հանրի դե Ժուայեզ կոմս դյու բուշաժներ, ավակը դուքս ան դե Ժուայեզը։ Դեռ մինչև վերջին ժամանակներս նա հայտնի էր Դարք անունով, բայց Հենրիխ թագավորը, որը նրան աշխարում ամեն ինչից ավելի շատ էր սիրում, մեկ տարի առաջ իր ֆավորիտին նշանակել էր Ֆրանսիայի պեր, դե Ժուայեզ դեր կոմսությունը փոխելով դքսության։ Այդ ֆավորիտի նկատմամբ ժողովուրդը ատելություն չէր տածում, ինչպես որ ժամանակին տածում էր Մոժիրոնի, Քելյուսի և Շոնբերգի նկատմամբ, ատելություն, որը ժառանգել էր սոսկ միայն դեպերնոնը։ Ուստի հրապարակում հավաքված բազմությունը թագավորին և երկու եղբայրներին դիմավորեց ոչ այնքան բուռն, բայց և այնպես ողջույնի բացականչություններով։ Հենրիխը ժողովրդին գլուխ տվեց լրջորեն, առանց ճպիտի, այնուհետև համբուրեց շնիկի դունչը և շրջվեց երիտասարդների կողմը։
«Հենվեցեք գորգին ան», ասաց նա ավագին։ «Շարունակ կանգնած կհոգնեք. Սա կարող է շատ երկար տևել»։
Եկատերինան միջամտեց։
«Հույս ունեմ, որ սա երկար և հաճելի տեսարան կլինի, սար», ասաց նա։
«Ուրեմն, մայրիմ, դու ենթադրում եք, թե Սալսեդը կխոսի»,
հարցրեց Հենրիխը։
«Ես հույս ունեմ, որ Տեր Աստված մեր թշնամիներին շփոթության մեջ կգցի»։
«Ես ասում եմ, մեր թշնամիներին, քանի որ նրանք նաև ձեր թշնամիներն են, աղջիկս»,
ավելացրեց նա, շրջվելով դեպի թագուհին, սա գունատվելով խոնարեց իր հեզ աչքերը։ Թագավորը կասկածանքով օրորեց գլուխը, այնուհետև կրկին շրջվելով դեպի Ժուայեզը և նկատելով, որ սա, չնայած իր խնդրանքին, շարունակում է կանգնած մնալ, ասաց.
«Լսեք ան,
արեք այնպես, ինչպես ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս. հենվեցեք պատին, կամ իմ բազկաթոռի թիկնակին. Ձեր մեծությունը հիրավի համակ բարություն է», ասաց պատանի դուքսը։ «Ես ձեր թույլտվությունից կօգտվեմ միայն այն ժամանակ, երբ շատ կհոգնեմ»։
«Իսկ մենք չենք սպասի, որ դու հոգնես, այդպես չի, եղբայր»,
շշնջաց Հանրին։
«Հանգիստ եղիր»,
ավելի շուտ հայացքով, քան խոսքով պատասխանեց Աննը։
«Զավակս»,
թագավորին դիմեց Եկատերինան։
«Իմ կարծիքով այնտեղ, Առափնյակի անկյունում, ինչ-որ տուր ու դմփոց է սկսվել»։
«Ինչ սուր աչք ունես, մայրին»։
«Այո, իսկապես»։
«Թվում է, դուք ճիշտ եք»։
«Որքան վատ են տեսնում իմ աչքերը»։
«Բայց չէ՞ որ ես բնավ ծեր չեմ»։
Սեր, խախտելով ձևականության կանոնները, նրան ընդհատե Ջուայեզը. Կուրու դմփոցի պատճառն այն է, որ նետաձիգների ջոկատը քշում է ամբոխին. Երևի դատապարտյալին են բերում.
Որքան շոյիչ է թագավորների համար, ասաց Եկատերինան. Ներկա լինել քառատմանը մի մարդու, որի երակներում մի կաթիլ թագավորական արյուն է հոսում.
Այս խոսքերն ասելով, նա աչքը չեր կտրում թագուհի Լուիզայից.
«Օ, Տիրուհի, ներեցեք, խնայեցեք ինձ»,
բացականչեց երիտասարդ թագուհին մի այնպիսի հուսահատությամբ, որը նա ապարտյուն էր փորձում թաքցնել։
«Ոչ, այդ հրեշը չի պատկանում իմ ընտանիքին,
և դուք չեիք ուզում ասել, թե ես նրա ազգականն եմ»։
«Իհարկե ոչ», ասաց թագավորը. «Ես համոզված եմ, որ իմ մայրը նկատի չուներ այդ բանը. Սակայն նա Լոթարինգյան տան ազգականն է, իսկ լոթարինգացիները ձեր ազգականներն են, Տիրուհի.
Համենայն դեպս ես այդպես եմ կարծում»։
«Նշանակում է, այդ Սալսեդը որոշ կապ ունի ձեզ հետ, և նույնիսկ բավական սերտ կապ»,
խայթեց Եկատերինան։
«Այսինքն»,
նրան ընդհատեց Ջուայեզը, որ ազնիվ զայրույթով էր համակվել, «դա նրա բնավորության տիպական գիծն էր և դրսևորվում էր բոլոր հանգամանքներում, անկախ այն բանից, թե ով է այդ զայրույթը հարուցող անձնավորությունը»։
«Այսինքն նա կապ ունի պարոն Դգիզի հետ, բայց ոչ Ֆրանսիայի թագուհու»։
«Ա, դուք այստեղ եք, պարոն դ Ժուայես»,
ձգեց Եկատերինան աննկարագրելի ամբարտ ավանդոնով, դրանով իսկ փորձելով ոչնչացնել նրան իրեն վիրավորելու համար։
«Դուք այստեղ եք, իսկ ես նույնիսկ չնկատեցի ձեզ»։
«Այո, ես այստեղ եմ, Տիրուհի. Այստեղ եմ ոչ այնքան իմ բարի կամքով, որքան թագավորի հրամանով»։
Պատասխանեց Ջուայեզը Հենրիխի վրա մի հարցական հայացք գցելով։ «Մարդ քառատելը այնքան մի հաճելի տեսարան չէ, որպեսզի ես ներկա լինեի, եթե ինձ հարկադրած չլինեին»։
«Ժուայեզը ճիշտ է, Տիրուհի», ասաց Հենրիխը. «Խոսքը հիմա ոչ թե Լոթարինգյան տան մասին է, ոչ թե գիզերի կամ առավել ևս թագուհու մասին. խոսքն այն մասին է, որ 4 կտոր է արվելու պարոն դ Սալսեդը. այն հանցագործը, որը մտադրվել էր սպանել իմ եղբորը»։
«Այսօր ինչ-որ բախտը չի բերում»,
ասաց Եկատերինան անսպասելիորեն զիջելով, որը նրա տակտիկական ամենաճարպիկ քայլն էր։
«Լացելու աստիճան վիրավորեցի աղջկաս, և թող աստված ինձ ների, կարծեմ ծիծաղեցրի պարոն դը Ժուայեզին»։
«Ա, ձեր հետ մեծություն»,
բացականչեց Լուիզան, բռնելով Եկատերինայի ձեռքից։
«Հնարավոր է, որ դուք այդպես ճիշտ հասկանայիք իմ դառնությունը»։
«Եվ կասկածեիք ձեր նկատմամբ տածած իմ խորին հարգանքին», ավելացրեց ան դը Ժուայեզը, խոնարվելով թագավորական բասկաթոռի արմնկակալի վրա։
«Այո, ճիշտ է, ճիշտ է»,
պատասխանեց Եկատերինան, վերջին նետն արձակելով իր հարսի սրտին։
«Աղջիկս, ես ինքս պետք է հասկանայի, թե ձեր համար որքան ծանր է, երբ բացվում են լոթարինգացի ձեր ազգականների դավադրությունները. թեև դուք այստեղ ոչ մի գործ չունեք, բայց չեք կարող չտառապել այդպիսի ազգակցությունից»։
«Այդ մեկը թերևս ճիշտ է, մայրիմ»,
ասաց թագավորը, ջանալով հաշտեցնել բոլորին։
«Այս անգամ մենք, ի վերջո, կարող ենք չկասկածել, որ պարոնայք դ Գիզերի մատը խառն է այս դավադրությանը»։
«Բայց, սեր, ձեր մեծությունը քաջ գիտի, որ, դառնալով Ֆրանսիայի թագուհի, ես իմ բոլոր ազգականներին թողել եմ ներքևում, գահի ստորոտում»։
Այս անգամ ավելի համարձակորեն ընդհատեց նրան Լուիզա Լոթարինգացի։
«Օհ»,
բացականչեց ան դ Ժուայեզը։ «Տեսնում եք, սեր, ես չէի սխալվում»։ Ահա և դատապարտյալը հայտնվեց հրապարակում։
«Գրողը տանի, ինչ նողկալի տեսք ունի»։
«Նա վախենում է»,
ասաց Եկատերինան։
«Ուրեմն խոսելու է»։
«Եթե ուժերը բավարար են», նկատեց թագավորը։ «Նայեցեք, մայրիմ, նրա գլուխը ճոճվում է մեռելի գլխի նման»։
Ես էլ հենց այդ եմ ասում, սեր,
հաստատեց Ջուայեզը.
Նա նողկալի է.
Իսկ դուք ինչ է, ուզում եք, որ այդպիսի չարագործական դիտավորությունների տեր մարդը գրավիչ տեսք ունենա? Չէ՞ որ ես ձեզ բացատրել եմ ան, մարդու ֆիզիկական և բարոյական էության մեջ գոյություն ունեցող խորհրդավոր ներդաշնակությունը, ինչպես այդ ըմբռնում և մեկնաբանում էին Հիպոկրատն ու Գալենը։
Չեմ ժխտում, սեր, ես այնքան հասկացող աշակերտ չեմ, ինչպես դուք, բայց հաճախ եմ առիթ ունեցել հանդիպելու շատ տգեղ մարդկանց, որոնք քաջարի մարտիկներ են եղել։ Ճիշտ չի, Հանրի?
Ժուայեզը շրջվեց դեպի եղբայրը, ասես նրա կողմից փնտրելով հավանություն և պաշտպանություն, բայց Հանրին նայում էր ուղիղ իր դիմաց, ոչինչ չտեսնելով, և ականջ էր դնում ոչինչ չլսելով։